Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya ta'sirida ish olib bormoqdami? U Rossiya ta'siri ostiga tushdimi degan savol javobini muhokama qilamiz. O'zbekiston prezidenti o'limidan so'ng O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya tarafga qarab o'sha vektorlarda o'zgarish bo'lgani kuzatilayapti. Masalan, O'zbekistonning BMTda Qrim masalasi bo'yicha Rossiya bilan bir xil pozitsiyani egallashi o'sha Rossiya tarafda turgani haqidagi gumonlarga faollarni bir isboti sifatida faollarni tashvishiga sabab bo'lyapti. Ana shu masalani muhokama qilsak, eshittirishimizda o'zbekistonlik faollar ishtirok etmoqda. Avvaliga tadqiqotchi Alisher Ilhomovdan so'rasak, Alisher aka, o'sha tashqi siyosatda Rossiya ta'siriga tushishi haqida turli gumonlar aytildi. Mana endi isbotlar chiqyapti. Mana shu BMTda Qrim masalasi bo'yicha Rossiya bilan bir xil pozitsiya egallashi, keyingi yildan boshlab NATOni O'zbekistonni tark etishi, NATO ofisini yopilishi O'zbekistonda. Ikkinchi, keyin O'zbekistondagi bir 11 dan ortiq strategik ahamiyatga ega bo'lgan nimalarni mol-mulklarni savdoga qo'yilishi va bu xaridorlarni Rossiyadan bo'lgani haqida ehtimollar bor. Alisher aka, sizdan eshitsak, ya'ni Rossiya tarafga og'yaptimi Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentligidagi O'zbekiston?
Ну, безусловно, какое-то сближение с Россией, гораздо больше учет интересов России в регионе и в международном масштабе, конечно, наблюдается новым правительством, вот текущим правительством, временно исполняющим обязанности президента Мирзиёева. Вопрос только лишь, насколько далеко вот зайдет этот процесс сближения, это пока еще непонятно. Да, мы видим вот определенные такие вот как бы шаги, вот голосование вместе с Россией в прошлом, в такого рода вопросе Узбекистан, наверное, при Каримова все-таки воздержался, он не стал бы голосовать за эту резолюцию, но, скорее всего, воздержался. Сейчас идет как бы вот такая более активная поддержка позиции России по этому вопросу. И это говорит о как бы определенных каких-то сдвигах, но мы пока еще не знаем, насколько далеко вот этот процесс зайдет. То есть поскольку пока еще остается нам как бы увидеть, будут ли какие-то более серьезные шаги, например, вот вступление в Евразэс или, допустим, допущение российской базы на территории Узбекистана, или, допустим, вот то, что вы говорите, если ключевые позиции в узбекской экономике займут российские компании или представители российского бизнеса. Это вот еще вот только предстоит увидеть, так? Но есть определенные шаги, они пока что носят достаточно символический характер, поскольку Узбекистан пока мало чем в данном вопросе рискует или, скажем, жертвует, голосуя в числе вот тех, кто поддерживает позицию России в ООН. Или, допустим, закрывается сейчас офис НАТО, который такую, я не скажу, какую-то особую важную роль играл. Это было просто, скорее всего, такое символическое присутствие НАТО в Узбекистане. Это еще не очень такая большая жертва, скажем так, уступка. Это, безусловно, уступка России, но мы еще должны увидеть, как дальше будут развиваться события.
Алексей Ильхамов, фикерлер, эсэт койамэн. O'sha Birlashgan Millatlar tashkilotida Rossiya Oliy Mahkamasi tomonidan qabul qilingan Qrim Tatar xalqi majlisi, ya'ni mashhur Mustafa Jamilov rahbarligidagi majlisni ekstremistik deb topish va faoliyatini cheklashga doir hukmni bekor qilish talab qilingan edi. Hujjatni qabul qilish uchun 73 davlat ovoz berdi. O'zbekiston Rossiya bilan birgalikda qarshi ovoz berdi. Xitoy ham o'sha yerda bor, Belarus ham bor. Lekin Amerika va G'arb davlatlari bu rezolyutsiyani yoqladi. Birinchi marta O'zbekiston Amerika bilan, Amerikaga qarshi, Ukrainaga qarshi ovoz berdi, ya'ni Rossiya bilan birgalikda. Eshittirishimizda o'zbekistonlik sobiq mulozim, Xalqaro ekologiya akademiyasining akademigi, noshir, tadbirkor Anvar aka Husaynov qatnashyapti. Anvar aka, sizni fikringiz mana shu borada, mana shu qaror borasida Mirziyoyevni Rossiya parastligidan dalolatmi bu?
Endi bu shundaki, mana hozir yangi rahbar, hali saylovlar tugamagan holda Rossiya ancha faollik ko'rsatdi O'zbekistonga nisbatan. O'sha katta davlatlar vakillari rahbarlaridan birinchi bo'lib Putin uchib keldi O'zbekistonga, bir uchrashib qo'ydi. Uni orqasidan yana qanaqadir haligi diplomatik qadamlar qilindi va ma'lum ma'noda endi mana shunga javoban keyin o'sha rossiyadan yordam kutish mumkin degan rossiya tarafdorlari lobbisi borda endi o'zbekistonda, o'shalarni fikriga qarab turib birozgina rossiyaga yon bosishga intilish bor. Lekin endi amerika ham ozgina bizni o'zbekistonga munosabatini o'zgartirishi zarur, e'tiborini oshirishi kerak. Mana o'sha davlat departamenti sekretarini o'rinbosari Tomas Shennon kelib ketdi, lekin u amerikachasiga emas, yopiq yashirin kelib ketdida. Bir xalqni vakillari bilan, jamoatchilik bilan, bir xur fikrli odamlar bilan uchrashmadi. O'zbekistonda yangicha siyosat olib borish kerak amerika ham. Endi bir kattadan bir kichikdan deganday, biz o'sha amerika davlatidan, administratsiyasidan ham shu o'zbekistonga nisbatan endi boshqacharoq siyosat olib borilishini kutamiz.
Anvar aka Husaynov fikrlari edi, sobiq o'zbekistonlik mulozim. Endi eshitirishimizda mintaqa bo'yicha siyosiy tahlilchi, tadqiqotchi Farhod aka Tolib ishtirok etyapti. Farhod aka, sizni kuzatishlaringiz qiziqarli tinglovchilarimiz uchun. O'zbekiston Rossiyani sobiq ishg'ol ostida bo'lgan davlat va shu ma'noda hassos Rossiyani yaqinlashishiga faollar. Lekin oddiy aholi bilan gaplashsangiz, Rossiyani yaqinlashishidan xohlaydi, o'sha yerda ishlaymiz, o'sha yerda non topyapmiz degan fikr bor. Sizni kuzatishlaringiz nima? O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya ta'siriga tushmoqdami? Farhod aka.
Manimcha bunday qat'iyatlik bilan xulosa qilish, ya'ni Rossiyani ta'siriga O'zbekiston tushyapti deyishga biroz erta hali. Biz faqatgina ayrim qadamlarni ko'ryapmiz, ayrim bir siyosiy harakatlarni bir alomatlarini ko'ryapmiz. Ko'p jihatdan men Alisher bilan Alisher fikrlariga qo'shilaman. Bu hozircha bir oddiy, hattoki oldingi yillarda ham kuzatsa bo'ladigan qadamlar va qarorlar bo'lib, bir jiddiy qandaydir katta bir ko'lamli hozircha ishlar yoki qadamlar qo'yilgani yo'q. Mana shu O'zbekiston Rossiya bilan yanada yaqinlashyapti yoki Rossiyani ta'siriga tushyapti deyish uchun. Qolaversa, men shu o'rinda bitta muhim bir faktni eslatmoqchi edim. Prezident Karimov 2004-2005 yillarda Rossiya bilan O'zbekiston Rossiya strategik sherikligi to'g'risida bitim tuzgan va yana bir bitim ittifoqdoshlik munosabati degan bitim. Buni Mirziyoyev emas, ancha yil avval Karimov tuzgan. Demak, strategik sheriklik degan tushuncha bu o'ziga xos bir judayam muhim hujjat bo'lib, strategik sheriklik munosabatlari tegishli harakatlarni taqozo etadi. Agar mana shu deylik, BMTdagi mana hozir o'zingiz eslatgan masala bo'yicha ovoz berishda strategik sheriklik bildirilmasa yoki ko'rsatilmasa, yana qaysi holatlarda ko'rsatilish kerak degan tabiiy savol ham tug'iladi. Axir Rossiya bilan O'zbekiston strategik sherik-ku degan kontr savol ham tug'ilardi. Shuning uchun ham ma'lum bir me'yorda, ma'lum bir masalalar bo'yicha strategik sheriklikni namoyon etuvchi qadamlar qo'yilishini to'g'ri tushunsa bo'ladi. Lekin bu bilan Rossiya ta'sir doirasiga tushib qoladi O'zbekiston deyish uchun hali erta. Qolaversa, Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarimizda mana mustaqillikni dastlabki yillardan boshlab to bugungacha bu munosabatlar savdo sohasida xususan olganda va boshqa sohalarda ma'lum bir me'yorga tushgan. Ya'ni uning darajasi, ko'lami shunday holatdaki hozir, ya'ni O'zbekiston bilan qaytaraman, O'zbekiston Rossiya orasidagi munosabatlar, savdo sotiq va boshqa sohadagi hamkorlik shunday bir darajadaki, undan ortig'ini kutish, fundamental darajada bir o'zgarishini kutish menimcha noto'g'ri bo'ladi. Chunki savdo bu qanaqadir bir cheksiz narsa emas, muayyan bir darajada nisbatan to'xtaydi. Deylik, mana O'zbekiston Rossiya bilan bo'lgan savdo aloqalarida 20-25% gacha foizi bo'lgan tashqi savdoimiz Rossiyaga qaratilgan. qolgani Yevropaga, ikkinchi o'rinda va Xitoyga deb sanalsak, buni kardinal ravishda bunday shu nisbatni, proporsiyani kardinal ravishda o'zgartirish albatta oson bo'lmaydi va maqsadga muvofiq ham emas. Mana shularni hisobga olganda, qisqa qilib gapirsam, agar menimcha hali shu Rossiya bilan yoki to'g'riroq hozir O'zbekistonni shu harakatlari Rossiyani ta'siriga tushibotdi degan fikr menimcha hali asosli emas.
Ya'ni Farhod Tolipovning aytishicha, O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya ta'siriga tushdi degan xulosaga kelishga hali erta. Endi shu yerda eslatib qo'ysam, Qrim masalasida Rossiya Federatsiyasi xatti-harakatini qoralaydigan BMT rezolyutsiyalarida Rossiya bilan birgalikda birinchi marta O'zbekiston ovoz beryapti. Masalan, 2014 yilda shunaqa rezolyutsiyalarda O'zbekiston umuman ovoz bermasdan betaraf qolgan edi. Bu safar mana ovoz berdi o'sha Rossiya bilan birgalikda. Ishoratda bu, masalan, ayni paytda Rossiya matbuoti O'zbekistonning vaqtincha prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Rossiyani odami deb hisoblamoqda. Bu narsa O'zbekiston ichidagi mana bu faollarning xavotirlariga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonlik faol siyosatshunos Anvar Nazirovning fikrlariga qarasak, Anvarbek, nima deb o'ylaysiz, odamlar mana Shavkat akam kelar ekanlar, Rossiya bilan birga bo'lamiz degan bir euforiya bor edi. Kelish arafasida ham, kelgandan keyin ham. Anvarbek.
Yo'q, Shavkat aka emas, Rustam aka, Rossiyaning odami Rustam Inoyatov, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining boshlig'i, hozir har doim har siyosatga shu odam aralashyapti. Shavkat Mirziyoyev to'g'risida men juda ham ehtiyot bo'lib aytardim, Rossiyaning odami deb. Shuning uchun shu odamni aralashishi asli buzib tashlayapti butun O'zbekistonning tashqi siyosatini ham, ichki siyosatini ham. Uni ochiq-oydin gapirish kerak. Buni ham O'zbekistonda ko'p faollar bularni gapirishdan qo'rqadi va ko'pgina ishbilarmonlar biladi. Shuning uchun bu narsa juda katta zarar yetkazyapti O'zbekistonning milliy manfaatlariga. Endi gapiradigan bo'lsak, NATO ofisi to'g'risida, NATO ofisini men yaxshilab bildim bugun siz menga hali xabar qilib berganingizdan so'ng. Bu ichki haqiqatdan moliyaviy muammolari bor ekan va Markaziy Osiyo avvalambor juda qiziqtiradigan bir hudud emas va Sharqiy Yevropadagi muammolarni inobatga olib moliyaviy jihatdan muammolar paydo bo'lganda inobatga olinib, o'shanga shu ofis hozir yopilyapti deb aytildi va men yaxshi so'radim, haqiqatdan ham tanishlarim bor, haqiqatdan ham Rossiya O'zbekiston hukumati so'radi, yo'q O'zbekiston hukumati bilan aralashmadi, men qiziqmadi ham bu mavzuga. Demak, NATO ofisi to'g'risida bu gapga ketmayapti. Umuman O'zbekiston tashqi siyosati to'g'risida savollar paydo bo'ladi va tabiiy savol paydo bo'lishi shart. Qirg'iziston O'zbekiston o'rtasida qanaqa munosabatlar bo'ladi? Juda ko'p hududlarni berib yubordik mashhurlarda Qirg'izistonga. Ragun masalasida qanaqa bo'ladi? O'zbekiston hukumati majbur shu to'g'risida jamoatchilikka ma'lumot yetkazishga o'zini fikrini. Endi Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarga keladigan bo'lsak, Farhod Talipov juda to'g'ri aytdilar, o'zini chegarasiga, patologiga, rus tilida aytganda yetib qolgan munosabatlar. Nimaga? Rossiya bu yoqqa hech qanaqa sarmoyalar olib kirmaydi boshqa. Va hozirgacha kirgan sarmoyalar bu kreditli bo'lgan. Lukoyning hozirgi loyihasi bu Janubiy Koreyani kreditli Singapur texnologiyalari. Bu transmilliy korporatsiya bo'lib qolgan. Bu Rossiyaning moliya sarmoyalari emas. Rossiyaning texnologiyalari yo'q umuman. Rossiyaning o'zining sarmoyasi yo'q. Shuning uchun Rossiya bu yoqqa kiradi deb aytish juda katta savol. Haligi siz aytgan o'zbek strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlarni sotuvga qo'yishi, buni hali sotib oladimi, buni qaysi sharoit, qanaqa bir shartlari bor va bu kechirasiz mani foyda olib keladimi, uni xudo biladi. Endi Rossiyani qancha puli bor bunda? Yo, bitta faktni men keltirmoqchiman, lekin 2005 yildan keyin Rossiya O'zbekistonga Gazprom kirib kelgandan keyin undan oldinroq hamma xursand bo'ldi, ura bo'ldi, lekin uning oqibatlari Xitoy kompaniyasidan birga kirib keluvdi. O'zbekistondan gaz eksporti kuchaydi. Alisher Usmonov o'shanda o'rtada vositachi bo'lib turgandi. Gulnora Karimov ikkalov yanishmasam va buni oqibatida ko'pgina o'zbek qishloqlari undan ham unaqa muammo bo'ldi, lekin undan battar bo'lib ketdi. Bu muammo o'sha 2005 yildan keyin o'sha eksportni oqibatida O'zbekistonda gaz tanqisligi, energiya tanqisligi boshlandi, elektr quvvati tanqisligi boshlandi. Juda ham og'ir ahvolga tushib qoldi O'zbekiston. Mana shu o'shani oqibatlari. Mana shunaqa hamkorlik bo'lishi mumkin, chunki Rossiyaning asosiy qiziqishi bu tez foyda olib keladigan sohalar, bu neft-gaz sohasi. Chunki o'zining iqtisodiy iqtisodiy ahvoli siyosati shunaqa. Endi boshqa tomonini oladigan bo'lsak, boshqa tomondan Rossiya hech qanaqa O'zbekistonga boshqa imkoniyat qanaqadir imtiyozlar yaratib bera olmaydi. Harbiy bazani gapiradigan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev bir necha marta aytdi, O'zbekiston harbiy ittifoqqa qo'shilmaydi. Bir necha bor marta aytildi. Shu gap o'z esimizda qoladi va agar shu haqiqatdan siyosiy tashqi siyosat doktrinasi bo'lsa, bemalol unda hech qanaqa harbiy ittifoq qo'shilmasa, harbiy bazani ham bo'lmaydi deb aytildi.
Anvarbek, savolim bor. O'zbekiston tashqi siyosatda Rossiyadan masofalangani ma'qulmi, ma'qul emasmi?
Rossiyadan uzoqroq turish aytyapsizmi?
Ha, uzoqroq turish.
Yo, albatta, chunki bilasizmi, men yana bir bor aytaman, Rossiyadan bir tashqi siyosat ichki siyosatga foyda olib keladigan bo'lish kerak-da. Bu boshqa mamlakatlarda shu narsa, hech qanaqa geopolitika degan gapga kelmaydi. Nimaga? Tashqi siyosat bu tashqi savdo bilan bog'liq tushuncha. Bu ichki ish joylar yaratish, O'zbekistonni yangi texnologiyalar bilan foydalanishga imkonlar ochib berish, sarmoyalar kirib kelishi. Agar bundan qaraganda strategik hamkor mana Janubiy Koreya bo'lib chiqyapti yo Germaniya, chunki Yaponiya uni zavodlari bor, ishlab qayta ishlab chiqaradigan sarmoyalari, yuqori texnologiyalar kirib kelyapti. Rossiyaniki nima? Rossiyani o'zini ichki iqtisodiy ahvoli shunaqa. Rossiya o'zi tashqi siyosatda bitta yo'li bor. Yo Suriyada tutayotgan yo'li, Ukraina bilan, yo bo'lmasa boshqa hech qanaqa yo'li yo'q. Chunki iqtisodiy jihatdan Rossiya nima taklif qilishi mumkin O'zbekistonga? O'zbekiston muhtoj bo'lgan texnologiyalar Rossiyada yo'q. O'zbekistonga sarmoyalar Rossiya olib kira olmaydi hozirgi kunda. Va hozirgi kunda tashqi siyosatda Rossiyaning ahvoli qanaqa bo'ladi, vaqt ko'rsatadi, chunki Donald Tramp dasturida bitta punkt bor. Endi boshqa narsasi to'g'risida bir qanaqadir hozir muhokama qilish hojati yo'q, spekulyatsiyalarga berilib. Neft narxini tushirish Amerikani neft zaxiralarini konservatsiya qilib, o'sha ochib tashab, tashqi bozorga chiqish eksportyor sifatida va eksport sifatida umuman energetik mustaqilligiz 2018 yilga agar shu narsa erishiladigan bo'lsa, Tramp loyihasi dasturi bo'yicha, demak, neft narxi tushib ketadi, bu aniq. Bu Rossiya uchun,
demak, Rossiyaning inqirozi ishorat qilinmoqda, bashorat qilinmoqda shu kunlarda. Rossiya bilan uzoq bo'lganimiz ma'qul degan fikrni aytdi Anvar Nazirning fikrlari edi.
Uzoq bo'lsa, ha, bu eng muhimi shuki, bu uzoq bo'lishi ham buni to'g'ri aytildi, bu yetarli darajada biz yetib keldik munosabatlarga.
Xo'p.
Bundan yaqin bo'lishi mumkin ham.
Anvar akaning fikrini so'rasak, adashingizning fikrini o'zbekistonlik sobiq mulozim, tadbirkor. Anvar aka, mana adashingiz Anvar Nazir aytdiki, Rossiyadan uzoq bo'lishimiz kerak dedi va variant sifatida Janubiy Koreya, G'arb, Germaniya, shunga o'xshagan narsalarni aytdi. 90-chi yillarda Turkiyaga ergashalik, turk modeli, keyin Janubiy Koreya modeli degan tanlovlar bo'lgan edi o'sha paytda ham. Bir O'zbekiston qudratli yetakchi mamlakat emas, birovga suyanmog'i kerak, ya'ni jahondagi tutum shunaqa. Shu ma'noda kim bilan qaysi tashqi siyosat qaysi vektorda bo'lgani ma'qul, Anvar aka?
Hozirgi kunda va yaqin 10 yillarda, 20-20 yilda O'zbekiston Amerikaga yaqinlashish, Amerikani o'sha markaziy Osiyodagi o'sha ijobiy ishlarini ko'rgazmasi bo'lishga intilish kerak. Biz endi Rossiya ikki asrdan buyon bizni o'zini koloniyasi sifatida ko'rgan, o'sha imperiyachilik fikri hali ham bularda so'nmagan, o'lmaganda, shuning uchun ham bular bizni teng bir hamkor sifatida, suveren davlat sifatida qabul qila olmayapti va shuning uchun ham ulardan keyin hozirgi o'sha iqtisodiy ahvolida bir iqtisodiy katta sarmoyalarni ham kutishimiz qiyin. Rossiya bozorlari ham o'z-o'zidan to'ldi endi. O'zini yetishtirgan mahsuloti bilan, oziq-ovqati bilan to'ldi, qolganini endi boshqa mamlakatlar egalladi. Endi O'zbekistonni oldida strategik yo'l bu Amerika bilan yaqinlashish yo'li.
Anvar aka, Amerika bilan yaqinlashish yo'li bir umumiy gap. Masalan, o'z vaqtida Amerika G'arbni qaddini tiklash uchun Marshall rejasiga o'xshagan reja tuzib, G'arbiy Yevropani qaddini ko'targan, ya'ni bir reja bo'lgan. Shu ma'noda O'zbekistonda ham bir rejani ko'rasmi? Ya'ni nima qilsa, siz aytayotganday Amerikaga suyanib O'zbekiston bir rafoq yo'lga kiradi deb o'ylaysiz, Anvar aka?
Agar Amerika bitta yaxshilab qadam tashlab bir katta iqtisodiy loyihani amalga oshirish, o'sha iqtisodiy bir ko'mak berish, masalan, O'zbekiston endi eng katta bizda moliyaviy muammo, iqtisodiy muammo bu o'sha valyuta almashtirishida erkinlik, o'sha konvertatsiya jarayoni yo'lga qo'yilmaganligi. Endi konvertatsiyani yo'lga qo'yish uchun iqtisodchi olimlarning fikricha kamida bir 40 milliard, 45 milliardlik sarmoyaga ega bo'lish kerak. To'g'ri, o'zi haligi iqtisodiyot o'zi ishlab ketib, o'zi mana shu pullarni topa boshlaguncha. Bunday yordamni endi Rossiya bera olmaydi. Istaganda ham. Demak, Yevropa ham hozir 40-45 milliard bitta davlatga yordam berishga imkoniyati yo'q. Faqat dunyoda bitta kuch bor. Bitta katta boy davlat bo'lsa, sverdirjava bor. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Agar shu narsa dadil aytilsa, biz O'zbekistonga yordam beramiz. Mana shu O'rta Osiyodagi bir lider mamlakat paydo bo'lishiga, unda demokratik bo'lsa yo'l tutishiga, shu yo'lda bir yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishiga Amerika yordam beradi degan gapni aytilsa, unda muhit tamoman o'zgaradi va O'rta Osiyodagi eng katta millat, eng katta xalq, eng katta iqtisodiyot o'sha to'g'ri rivojlanish yo'liga o'tgan bo'lardi. Biz ham mana shu asosiy kishiga keldik. Ki Rossiyadan kutaverib mana 25 yil davomida hali bironta ham bir bunday diqqatga sazovor bo'ladigan, bir iqtisodiyotimizni rivojlanishiga katta hissa bo'ladigan bir orta yirik loyiha amalga oshirilmadi. Mana Lukoyl, Gazpromlar oshirayotgan amalga oshirayotgan loyihalar ham bular endi yirik global loyihalar deb aytib bo'lmaydi. Bular o'rtacha bir biznes loyihalar.
Anvar aka, Husayn fikrlari edi. Anvar aka, o'sha Amerika tarafida bo'laylik degan gapini urg'uladi. Amerika 45 milliardlik dollar, 45 milliard dollar yordam berib konvertatsiyani ga sabab bo'lishi mumkin degan bir orzu umid bir imkoniyatni aytdi. Alisher akadan so'rasam, shunaqa imkoniyat bormi Alisher aka? O'zbekistonga Amerika o'sha Marshall plani kabi yordam berishga tayyormi? Amerikani rejalarda bormizmi biz? Alisher aka.
Я не совсем согласен с этим. Как бы нужно различать две вещи. Первое это внешнеполитические какие-то ориентиры, да? Вот если даже вы объявите как бы курс на опять сближение там с Соединенными Штатами или с Европой, само по себе это не влечет автоматически каких-то значительных инвестиций там или каких-то очень выгодных больших кредитных линий. Нет, для того, чтобы привлечь, скажем, бизнес и инвестиции, надо создать условия для этого. Поскольку и в западном мире особенно бизнес имеет как бы свое решение, куда вкладывать деньги. То есть они не будут действовать по указке там, правительств своих государств. Ну, в определенной степени эти правительства могут создать определенные благоприятные условия, допустим, Эксимбанк, какие-то страховки для инвестиций, но это не будет иметь такого далеко идущего и крупномасштабного характера. Это все сейчас зависит от Узбекистана. То есть во внешней политике, мне кажется, нужно поддерживать такие равные отношения со всеми странами, и с Россией в том числе, и с Китаем, и с Соединенными Штатами, и с Европой. Ну, если Узбекистан от этого хочет ожидать каких-то там сразу автоматических экономических дивидендов, это не получится. То есть нужно создавать климат в Узбекистане, чтобы Узбекистан стал привлекательным для иностранных инвесторов, в том числе и для китайских, кстати, для российских. А для этого нужно вот начать как бы с пересмотра внутренней структуры, политики. И вот я в этой связи хочу привести пример. По сравнению с Узбекистаном, в этом плане Казахстан гораздо лучше всего себя показывает. Он привлекает больше инвестиций иностранных. Почему? Потому что Казахстан имеет кредитный рейтинг 3B по оценке Standard & Poor's и вот других двух главных агентств, которые оценивают кредитный рейтинг. Узбекистан вообще никакого кредитного рейтинга даже не имеет. Те, кто не набирает значит, рейтинга до 3B, они считаются такими спекулятивными рынками, очень высокими рисками для инвесторов, для вложения инвесторов. А Казахстан имеет 3B, это означает уже как бы такой вот минимальный пороговый уровень, для которого делает инвестицию в эту страну привлекательными. Поэтому эти инвестиции идут. Кроме того, этот кредитный рейтинг позволяет выпускать бонды, то есть занимать рынки, вкладывать на финансовых рынках в виде бондов. Казахстан этим занимается, даже Беларусь этим занимается, Россия свои бонды там выставляет и тем самым привлекает дополнительные капиталы для инвестирования в свою собственную экономику. Узбекистан даже близко к этому пока не стоит. То есть если он хочет привлечь в значительном размере инвестиции, недостаточно только лишь выработать какой-то внешний политический курс. Это само по себе, конечно, важно, но нужно создать условия для иностранных инвестиций в стране.
Alisher Ilhomov fikrlari edi. Rahmat Londondan. Farhod akaga so'ramoqchi edim. Farhod aka tadqiqotchi. Alisher aka o'sha ko'p vektorli, teng huquqli manfaatlar haqida gapirdi. Ya'ni bitta mamlakatni etagini tutmasdan hamma bilan bir xilda bo'lish. Lekin umumiyatda, ya'ni issiq-sovuq degan narsa bor. Ko'proq O'zbekiston bir vaqtlari o'sha Rossiyadan masofalanib turdi, Karim paytida Amerikaga yaqinlashdi, uzoqlashdi. Har holda o'sha tarozini pallasini ushlab turishga harakat qildi. Lekin eng ideali qanaqa buni? Ya'ni nima bo'lsa, tashqi siyosatdagi siyosatimiz ichki siyosatda, ya'ni mamlakat ichkarisida foyda keltiradi. Qachon shunaqa bo'ladi? Farhod aka. Idealda qanday bo'lishi kerak?
Tushunarli. Men shu muvozanatni ushlab turish, buyuk davlatlar orasida imkon qadar har biri bilan yaxshi munosabatlar qurish degan tushunchani, ya'ni hali yuqorida so'radingiz, yaqinlashish tushunchasi, ya'ni kim bilan yaqinlashgan ma'qul degan savol olganda yaqinlashish tushunchani ko'rib chiqsak, shunga e'tibor.
Anvar akani eshitdingiz, mana Amerikaga yaqinlashaylik deb ochiq aytyapti. O'sha orqasida turaylik deb. Anvar Husayn.
Da, men tushundim. Men aytmoqchimanki, mana shu yaqinlashish tushunchaning o'zi mavhum tushuncha. Qaysi ma'noda yaqinlashish deb savol ko'tarishimiz kerak? Axir bir geografik jihatdan yaqinlashmaymiz-ku, hech qanaqa siljimaydi-ku geografik jihatdan O'zbekiston. Shuning uchun ham uning faqat strategik o'lchami bor va strategik nuqtai nazardan yaqinlashish deganda qaysi bir muayyan bir buyuk davlatni ko'rsatgan holda ham nima uchun unga yaqinlashish kerakda boshqasidan uzoqlashish kerak degan qo'shimcha savollar, bir qator qo'shimcha boshqa savollar ham tug'iladi. Masalan, Karimov davrida strategik yaqinlashish yoki strategik balans degan tushunchalarni o'zgacha ifodalagan holda uni Karimov shaxsiyati bilan bog'lanardi. Mana shu voqelik va bu balans uning shaxsiy xohish irodasiga ko'proq borib taqalardi. Endi yangi zamonda Mirziyoyev bo'lsa agar yoki boshqa prezident bo'lib saylansa ham faqatgina bir shaxsning xohish irodasi emas, bu endi xuddi o'sha siyosatning o'zi, ya'ni Karimovda boshlangan balans siyosati davom etgan holda faqatgina xohish iroda bilan emas, zarurat bilan asoslarni berilishi mumkin. Ya'ni endi zamonning o'zi shunaqa balansga olib boryapti va taqozo etyapti. Shuning uchun ham uning oldingi subyektiv o'lchami hozir esa obyektiv o'lchamga aylanyapti va balansni saqlash obyektiv zaruratga aylandi. Ana shu nuqtai nazardan qarasak, biz o'zi yaqinlashish uchun qancha davlatlar bor, bizani oldimizda qanday tanlovlar bor deganda ham g'alati yoki bir qiziqarli rasm oldimizda paydo bo'ladi, vaziyat paydo bo'ladi. Qani edi, masalan, mandan so'rasa, Yaponiya bilan birlashsak edi yoki Janubiy Koreya bilan yoki Hindiston bilan hattoki yaqin bunday masalani qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Strategik jihatdan agardaki yaqinlashish, strategik yaqinlashish nuqtai nazaridan yondirsak, dunyoda aslida tanlov uchun ko'p ulkan davlatlar mavjud emas. Bor yo'g'i uchtasi bor nazariy nuqtai nazardan. Bu Rossiya, bu AQSh va Xitoy. Qolganlari, hattoki buyuk davlat degan maqomigacha yetib borsa ham, ikkinchi eshelonni tashkil etadi. Va ular bilan strategik jihatdan yaqinlashish emas, hamkorlikdan nariga baribir o'ta olmaymiz. Mana shu uchta davlat ramziy ma'noda dunyoda geosiyosiy bir uch burchakni hosil qilgan holda, mana shu uch burchak teng tomonlama yonlari teng bo'lgan uch burchakka aylanish uchun O'zbekiston harakat qilish kerak. Hozircha bu uch burchakning tomonlari teng bo'lmay, ko'proq shu bir qirrasi bilan ko'proq Rossiyaga balki sal deformatsiya bo'lgan bo'lib, mana endigi siyosat shunday olib borilishi kerakki, teng tomonlama uch burchakka aylantirish maqsadida, demak, qaysidir choralar bilan AQShga yaqinlashish strategik faqatgina ma'noda siyosatini olib borsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Mana shu agarda yaqinlashish, balans tushunchalarini chuqurroq haqiqatan ham ko'rib chiqsak, haligi aytganimdek, bu haqiqat bu murakkab kartina ko'z oldimizda bunyod etadi. Shuning uchun biz ehtiyotkorona masalaga yondoshib, faqatgina soddagina bir qarashda yaqinlashishimiz, uzoqlashishimiz kerak. U yaxshi, bu yomon demasdan, uning ma'nosi, ma'no mohiyatiga yetgan holda o'zi kim bilan yaqinlashish mumkin, o'zi qanday tanlovlarimiz bor deb avvalo ko'rib chiqish kerak va yaqinlashish degani o'zi nima, qanday qilib yaqinlashamiz degan ikkinchi savol tug'iladi va hokazo va hokazo. Endi AQSh bilan aytdingiz, yaqinlashish deganda yoki qanchalik biz ular bilan yana munosabatlarimizni yuksak pog'onaga ko'tarishimiz mumkin deganda, hali yuqorida man eslatgandek, Rossiya misolida AQSh bilan ham bizda strategik sheriklik deklaratsiyasi imzolangan, hattoki Rossiyadan ancha oldinroq 2002 yili mart oyida strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya imzolangan. Demak, bizning ixtiyorimizda bunday hujjat ham bor, AQSh bilan munosabatlarimizni yuqori darajaga, strategik darajaga ko'tarish uchun. Qolaversa, tariximizda bunday misollar ham bor. AQSh bilan jiddiy savdo, masalan, yoki investitsion hamkorlikni olib borganlarimiz misollari ham bor. Newmont miningni olamizmi? Zarafshon Newmont to'g'rog'i. Kola korporatsiyasini olamizmi? Va hokazo bir nechta sohalarda Amerikaning investitsiyalari ham shu dastlabki davrlarda ancha umid bag'ishlovchi bir jarayonni boshlab yuborgan edi. Afsuski, buni yuqorida aytganimdek subyektiv omillarga ko'ra qisqartirishga to'g'ri keldi, lekin har holda tajriba bor, imkoniyatlar bor va buni oqilona baholagan holda bunga yondashish kerak xolos.
Farhod Tolipov fikrlari, Toshkentlik tahlilchi. Mana O'zbekistonni Amerika bilan yaqinlashgan paytlarda Case kombaynlari keldi O'zbekistonga. Ayni paytda fermerlar aytayaptiki, ular bir metalolom uyumiga aylangan. Ya'ni O'zbekiston Amerika munosabatlarini mana shunga qiyosan qilish mumkin. Ayni paytda Rosatrudnictvo idorasi Rossiyani chor paytdagi, işte Nikolay paytdagi ishg'oli ham, Sovet paytida ham Rossiya juda katta rol o'ynagan deb sovet o'tmishini ilohiylashtirish, ijobiylashtirish va ishg'olni ijobiylashtirish va Rossiya bilan yaqinlashishini, o'sha Jirinovskiy imperiyachilik g'oyalarini targ'ib qilish bilan shug'ullanyapti Rosatrudnictvo. Bu narsa O'zbekiston jamiyatida oddiy o'zbeklarni jamoatchilik fikrini Rossiya tarafga qarab o'zgartiryapti. Ya'ni Anvar akadan so'ramoqchi edim men. Anvar aka Husaynovdan O'zbekiston nima deysiz mana shunga? Oddiy odamlardan so'rasangiz, biz Rossiya tarafmiz deydi. Chunki ular o'sha Rossiya televideniyasining ta'sirida.
Endi bu to'g'ri. Mana aytayapman-ku, Amerikaga kim masalan hozir qarshilik ko'rsatyapti, ular faolligini boshlasa. Mana o'sha Toshkentning Yunusobod tumanida katta 100 gektarlik elchixona turibdi. Yonida katta madaniy markazlari, binolari juda ham ko'p, xodimlari ham yetarli, lekin eskichasiga ishlayapti Amerika elchixonasi. Yopiq yoshirin. Faqat shu O'zbekistondan aqlli kallalarni, aqlli, yaxshi malakali yigit-qizlarimizni o'sha Amerikaga jo'natish bilan ovora. Lekin bir o'zaro do'stlik, hamkorlik aloqalarini o'rnatish, O'zbekistondagi hur fikrlik mutaxassislar, o'sha tadbirkorlar bilan aloqalarni o'rnatish borasida bularda o'sha Rossatrudnictvo qilayotgan ishni qilmayapti. Mana masalan o'sha Buyuk Britaniyani ham olsak, o'sha British Consul nima bilan shug'ullanadi? Bir haligi ingliz tilidan imtihon olish, o'sha yoshlarga baho berish, ulardan pulini olish va shunga o'xshagan arzimas bir haligi ishlar bilan shug'ullanyaptiki, lekin endi bugungi kunda yangi O'zbekistonga yangicha nazar kerak. Bunga hozir biz o'sha g'arbni eng sog'lom kuchlarini e'tiborini qaratishimiz kerak. Ki O'zbekistonga masalan avval o'sha boshqa ko'z bilan qarash kerak. Bir ikki marta mana shunday yaxshi siyosiy shartnomalar yoki bir o'sha hech bo'lmasa bir fikrlarni ochiq aytsa, agar biz sizlarni tashlab qo'ymaymiz, yakka qolmaysizlar, biz sizlarni himoya qilamiz, o'sha Markaziy Osiyodagi katta siyosatda, geopolitikamizda sizlar muhim o'rin tutasizlar va kelajakda mana sizlarga o'sha to'g'ri yo'lni tutgan taqdirlaringizda katta sarmoyalar kiritamiz, deb qo'yiladigan fikrlar bo'ladigan bo'lsa, demak, O'zbekiston rahbariyati shu tomonga qarab o'giriladi. Endi yordam taklif qilish kerak-da.
Rahmat Anvar aka Husayn fikrlari edi. Mana Anvar aka, o'zbeklarda maqol bor-da, yaxshiga yondosh, yomondan qoch degan. Mavzuimiz ham shu, kimga yondossak ekan degan ma'noda. Ayni paytda ko'pchilik aytayaptiki, Rossiyaga yon bosish o'sha prezidentlik uchun kurashda asosiy da'vogar bo'lgan, hatto konstitutsiyani buzib bo'lsa ham da'vogar bo'layotgan Shavkat Mirziyoyev tashabbusi ekanligini aytadi. Va ba'zi so'rovlar ham odamlar o'sha Rossiya tarafdori ekanligini ko'rsatyapti-da, oddiy o'sha ijtimoiy so'rovlar yoki oddiy odamlar bilan gaplashsangiz, biz Shavkat Mirziyoyev tarafdorimiz va Rossiya tarafdorimiz deb birgalikda aytishyapti. Putinni ham yoniga qo'shib.
Endi bu gap ham eskirdi. Bu O'zbekistonda bu boshqa jamoatchilik fikri, xalq fikri degan fikr bo'lmagan bo'lganida. Bitta odamning fikri bor edi. U odamning fikri ham har bir mavsumda o'zgarib, lekin haqiqatan ham Amerikadan yordam so'rash eng dunyodagi boy, eng harbiy rivojlangan, eng katta superdavlatdan yordam so'rash uyatmi? Yo'q. Bu yordam so'rash bu tabiiy sog'lom ekonomikani talabidir. Biz o'shanda ulardan yordam so'ramadik. Ular bilan masalan o'sha Amerika universitetlaridan bitta ikkitasini berdi, ochilsa filiallari. Keyin o'sha maktablar, boshqa narsalar bo'lganida edi. Juda ham bu sohada o'sha xalq diplomatiyasi yaxshi ishlamagan. Chunki o'sha davlat siyosati shunday ediki, biz Amerika bilan musobaqalashamiz, ularni yordamisiz o'z yo'limiz bilan rivojlanamiz degan, endi haligi tanqidga chidamaydigan fikrlar ko'p bo'lgan. Lekin o'zbek xalqi dono xalq va bizni endi million-million yigit-qizlarimiz xorijlarda yashab kelib, ota-onasi, aka-ukalariga hamma narsani to'g'ri tushuntirib bergan. Bugungi kunda endi bir yangi fikr paydo bo'lgan. Ko'pchilik o'sha ziyoli yoshlarimiz, g'arblarda o'qib kelgan yigit-qizlarimiz bilan gaplashaman, mutaxassislar bilan. Ular o'zini hozir butun nigohini Amerikaga qaratgan. Mana shu narsani o'z vaqtida sezib, o'z vaqtida agar yaxshi sog'lom munosabatlar o'rnatsa, bu hammasi yomonlikka yo'yish mumkin emas. Yaxshi yo'l bilan o'sha demokratiya yo'liga chiqib olish, bugungi iqtisodiy tanglikdan qutulishni yo'li shu. Agar o'sha valyuta almashishni erkin tartibda konvertatsiya qilishni yo'lga qo'ymas ekan, hukumat hech qachon bu o'sha valyuta sohasidagi qiyinchiliklar girdobidan chiqa olmaydi. Va bu uchun faqat o'sha Amerikaning katta yordami kerak. Katta yordam degani bu katta ishonch degani. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ikki tomondan ham mana shunday fikrlar bo'lsa, biroq bir yaxshi yechimlar bo'ladi.
Anvar aka Husaynov fikrlari edi. Anvar aka yana o'sha gaplar turdi. Ya'ni O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya ta'sirida emas, balki Amerika tarafida bo'lsin degan fikrda turdi. Endi Anvar Nazirovdan so'rasak, eshitirishimiz oxirida har holda mana Farhod aka ham aytib o'tdi. Mana shu 3 ta o'yinchidan Xitoy, Rossiya, Amerika g'arbdan ko'ra Rossiya faol O'zbekistonning ichida. Televideniya ishlayapti, gazetalar, odamlar o'rtacha bo'ladi, mardikonlarim ishlayapti 8 million, 7 million va hokazo. Ya'ni ruxsat turdisi ham bor buning yonida. Qanaqa balans haqida gap bo'lishi mumkin bu yerda? Anvarbek.
Endi birinchidan men bitta fikrga qo'shilmayman, hammamiz ham baravariga bo'lish kerak deb, chunki real vaziyatdan kelib chiqish kerak.
Anvar akaning gapi nimaga o'xshatdi? Valeriy Novodvorskiy aytadi, Rossiya sechas ne modna debdi. Bugungi kunda o'sha Ukrainani bosib olgan Rossiya modna emas.
Yo'q, maske bitta narsa tushuntiramanda hozir. Rossiya O'zbekistonga talab qo'yadi va butun sobiq ittifoqiga. Mana mashi yo'lni qilasam, biz bilan hamkor bo'lasam. Bu haligi ko'p vektorlik emas. Hattoki Qozog'istonni ham, Qirg'izistonni ham, Tojikistonni ham oxirgacha bo'ysindirmaganini bitta sababi va asosan Ukraina bilan Suriya bilan band. Va hozir 100% Markaziy Osiyoga e'tiborini bermagan. Shu faqat bizani baxtimiz, bizani tashqi siyosatimizni kuchi emas bu. Shuning uchun Rossiyaning talablari bor. Masalan, Yevrosiyo ittifoqiga kirasan, Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston kirsa, boshqana to'lovlarining 90% Rossiya mi, Belarus mi shuning byudjetiga ketadi. O'zbekistonga o'ziga byudjetiga ketmaydi. Endi siz O'zbekistonning unda tashqi savdosi nimaga kerak degan bog'liq savol paydo bo'ladi. Bu bitti şu. Şunun için bu yerde mesela ben hem Rusya'mın hem Amerika'mın hem yakın olamazsa bu yerde eğer ki halkara hukuk ve halkara hukuk andazalı arasında taşkı siyazat olabilen olsa Rusya ahir ki payda halkara hukuku tüflap taşıdı. Hiç kanaka halkara hukuku rüyaya kılıp yaşamı yaptı ve faaliyeti hem Rusya'nın kuruyabızı. Koklasam Suriye'de mi, koklasam Ukrayna'nın şarkıda mı bu ben taşkı siyazatım. Bana ahir ki günlerde ben taşta daire bulganıken Moskva'da taş agentliği de Rusya deputatlara, diplomatlara yığılgan bu oddiy hali faollar emas. Ular ochiq oydin taklif kiritishyapti. Rossiyani rus tili ikkinchi davlat tili bo'lsin sobiq ittifoq mamlakatlarida va bu tashqi siyosati prinsipiga kirish kerak. Buni ko'ryapsiz, bu Yevropada ham, Xitoymi yo, masha hatto Amerikani ham tashqi siyosatidan va Rossiyani tashqi siyosat prinsiplari umuman bir-biriga o'xshamas. Shuning uchun bu yerda masalan bitta narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Rossiyani tashqi siyosati bu ko'p vektorlikka ham to'g'ri kelmaydigan. Bu mono vektorlik tashqi siyosatda tarafdori Rossiya sobiq ittifoq hududida. Agar shuni birinchidan, ikkinchidan men yana bitta narsa qaytarmoqchiman, tashqi savdo. Mana siz aytdingiz televideniye, propaganda, bizani mardikorni ishlayapti. Lekin O'zbekiston iqtisodiyoti hozir faoliyat ko'rsatayotganining eng katta bir sababi shu O'zbekiston asosan Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniyani sarmoyalar texnologiyalari orqali Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki kreditlari orqali qanaqa infratuzilma loyihalari hisobidan o'zini iqtisodiyotini ushlab turibdi. Hech kim bunga yangilik emas. Bu yerda Rossiyani pullari ham yo'q, sobiq ittifoq pullari ham yo'q, Xitoyning ham hattoki pullari yo'q bu yerda. Bu darajada. Shuni men aytmoqchiman. Bu O'zbekistonni ushlab turgan mardikorlarning puli emas. Hech kim xafaqligim yo'q mardikorlarning. Shu fakt. Bu hali omma ichida tarqalgan fikr emas.
Ijtimoiy fikr degan narsa bor-da, ijtimoiy fikr Rossiya matuska.
Ijtimoiy fikr bizada ijtimoiy fikr yo'q. Rossiyadan ham yo'q. Grushevskiy degan bitta professor sotsiolog aytuvdi. Jamiyat, fuqarolar jamiyat, mustaqil fikrlaydigan qatlamlar yo'q joyda ijtimoiy fikr yo'q. Bu yerda propagandaning qurbonlari bor. Rossiya televideniyasi 24 soat ko'rsatyapti, uni olib fikrini sizga aytib beryapti. Siz bu ijtimoiy fikrdan bitta narsani bilishingiz mumkin. O'zbeklar nimani eshityapti va qayerdan informatsiyani olyapti. Tamom, boshqa ish nima? Ijtimoiy fikr bo'lish uchun Markaziy Osiyo mamlakatlarida kechirasiz, ijtimoiy qanaqadir erkinlik bo'lishi kerak va fuqarolik jamiyati bo'lish kerak, bahsli bo'lish kerak, boshqa manbalar ochilish kerak ma'lumot uchun. Ana o'shanda kirib siz bir fikrni eshitishingiz mumkin. Bu xuddi sudda haligi har xil fikrlarga, har xil manbalarga so'z bergandek, bu yerda ham shunaqa bir qanaqadir xulosaga kelish uchun. Bu yerda bitta narsa bor. O'zbekistonning tashqi siyosati, O'zbekiston birinchidan shunaqa narsa, shunaqa mamlakatki, iqtisodiy jihatdan zaif va iqtisodiy islohotga chanqoq mamlakat. Va shundan kelib chiqib O'zbekiston kim bizga sarmoya, yuqori texnologiya olib keladigan mamlakatlar bilan tashqi siyosatini bog'laydi va ikkinchi mavzu bu o'sha mintaqaviy xavfsizlik, bu Afg'oniston bilan bog'liq asosan. Kim Afg'onistonni moliyaviy va harbiy jihatdan mas'uliyatini bo'yniga oladi? Afg'oniston armiyasi kuchli emas. Pulli ham asosiy Afg'onistonning kreditori bu G'arb mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari. Shundan kelib chiqdi. Bu fakt bu. Bu Rossiya emas, Xitoy emas. Ertaga mamlakatlar chiqib ketsa, Afg'oniston hech kim nazorat qilmaydi. Mana bu real narsa, bu real atrofimizda bo'layotgan bo'ladigan gap, endi bitta gap bor, o'zbeklarni bo'ladigan gapni gapirish kerak, bo'lmaydigan gapni gapirish kerak.
Bo'ladigan gapni gapirdik mana Anvarbek, rahmat. Anvar Nazirov fikrlari edi. Eshitishimiz yakuniga yetyapti. Farhodjon yakunlab bersa, Farhod aka Tolipov bir olimsiz. Har holda O'zbekiston juda ham bir geopolitik yomon joyda emas. Markaziy Osiyoning markazida. Bu birinchi. Ikkinchidan, o'sha AQShni, G'arbni e'tiborida turgan Eron bilan Afg'onistonni o'rtasida joylashgan bir mamlakat. Ya'ni shu ma'noda shu nima deydi uni? O'sha e'tibordan foyda olish uchun nima qilaylik, ya'ni eshitirishimizda bir yakuniy fikr aytsangiz, Farhod aka?
Mana hozir bitta fikr hozir oxirgi paytlarda o'zi aslida oldin ham o'ylantirardi, hozir ayniqsa kuchaydi. Hozir yangi davrda global o'zgarishlar sharoitida ham Suriya bilan, Yaqin Sharq bilan bog'liq bo'lgan, Ukraina bilan bog'liq bo'lgan va hokazo jarayonlarga endi hozir hattoki AQShning saylovlari ham qo'shilib butun dunyoni e'tiborini o'ziga tortdi. Hozir kattayu kichik ham Amerikaning siyosati Trump davrida qanaqa bo'ladi, Clinton bo'lganda qandoq bo'lar edi, Clinton yaxshi bo'lsa bo'lar, bo'lgan saylanganda yaxshi bo'lardi, ga o'xshagan gaplarni oldin gapirmagan, hattoki yoshlar ham, bolalar ham, qari ham, yoshi ham gapiradigan bo'lib qoldi. Shunchalik bitta davlatda bo'lgan saylov butun dunyoni e'tiborini o'ziga qaratib, shundoq bir qandaydir keskinlikda napryjonniy deganday ushlab turdi. Bu ham o'ziga yarasha simptom, o'ziga yarasha bir bizga yuborilgan bir xabar deb hisobga olishimiz kerak. Hamma davlatlar, ayniqsa bizning mintaqada, mana hozir ko'p o'qidim oxirgi kunlarda, qozoq hamkasblarimiz ham, qirg'iz hamkasblarimiz ham hammasi mana shu Tramp agar prezident bo'lsa, Qozog'istonga qanday ta'sir qilishi mumkin, Qozog'istonning siyosatiga yoki Qozog'iston o'z navbatda qanday siyosatini u olib borish kerak AQShga nisbatan yoki AQSh bilan Rossiya orasida qanday harakatlarni qilish kerak degan savollarni ko'tara boshlashdi. Va o'ziga xos bir qandaydir fikrlarni, javoblarni topishga harakat qilyapti. Xuddi shunday savol bizni ham qiynashi kerak, ham ommaviy axborot vositalarida, ham o'zimiz ekspert hamjamiyatimizda. Mana shu AQShning yangi strategiyasi, dunyoda olib boradigan yangi harakatlari Tramp bilan bog'liq bo'lgan, O'zbekistonga nima olib keladi, qanday yangiliklar olib keladi, qanday ta'sir qilishi mumkin va O'zbekiston shuni hisobga olib o'z navbatda AQShga nima deyish kerak, qanday harakat qilish kerak, qanday siyosat olib borish kerak deb biz ham o'ylanib javob qidirishimiz kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bu sharoitda hozir jahon shu sahnasida vaziyat juda chigal bo'lib ketganda va juda mushkulliklar ko'payib, muvozanat desak ham bo'ladi, suslashganini hisobga olgan holda, mana hattoki ehtimoliy Anvar ham to'g'ri aytdi, Rossiyani agarda hozir Ukraina yoki Suriya ushlab turmaganda balki uning bosimi bizga ko'proq sezilargan bo'larmidi degan fikrni ham aytdi, unga ham qo'shilishim mumkin. Men demoqchimanki, mana shularni hammasini hisobga olgan holda Markaziy Osiyoliklar bitta muhim bir fikrni yana eslashi kerak. Yaqindagi tarixini, ya'ni 90-2000 yillarni boshlaridagi jarayonni eslab, ya'ni integratsion jarayonni, birlashish jarayonini eslab, endi hozir oldin agardaki faqat tarix bilan bog'lanib, biz tariximiz bir, tilimiz bir, dinimiz bir deb gapirib birlashishga da'vat etgan bo'lsak, hozir endi bunga yana bir qator boshqa sabablar ham qo'shilib, biz endi nafaqat tariximiz bir bo'lgani uchun, tilimiz, dinimiz, bizning birodar xalq bo'lganligimiz uchun birlashishimiz kerak. Balki mana shu hozirgi chigal vaziyatga bardosh bo'lib turish uchun ham, ehtimoliy bo'ladigan tahdidlarga bardosh turish uchun ham, mana shu kerak bo'lsa shu hozircha mavhum bo'lib tuyulgan yaqinlashish yoki balansni ushlab turish uchun ham birlashish g'oyasini yana qayta ko'tarishimiz kerak. Bu birlashish integratsion jarayon juda ham muvaffaqiyatli kechgan edi 91 yildan boshlab 2006 yilga qadar. 2006 yilda afsuski Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotining faoliyati to'xtatildi. Mana shuni hisobga olib, mana shuni eslab, juda yaxshi kechgan, to'g'ri kechgan integratsion jarayonni tiklash maqsadida Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotini yana qayta jonlantirib, shu mintaqa formatida o'zaro hamkorlikni, eng yuqori darajadagi uchrashuvlarni tiklab davom ettirish kerak. Mana masalan, yaqinda mana bugun ham suhbatimizda eslatdik, Tojikistonda Rogun gidro stansiyasini qurish uchun harakatlar boshlanib ketdi. Karimov davrida bu ishlab turilganida Karimov qat'iyatlik bilan bunga qarshi turgan. Nima uchun endi hozir boshlanib ketdi? Nimaga bu mavhum bo'lib yotibdi? Nimaga hech kim tushuntirmayapti? Qanday kelishuv bo'ldi ikki tomondan? Deb har xil savollarga boryapmiz, shubhalarga boryapmiz. Mana shularni, bu bitta kichkinagina misol, shu boshqa misollar qatorida yana va takror men doim qaytarib aytamanki, mintaqaviy jarayonni kuchaytirish kerak, integratsion jarayonni kuchaytirish kerak.
Rahmat Farhod Toliyev fikrlaringiz. Farhod Toliyevning xulosaviy fikri, tashqi siyosatda Rossiyani qurboniga aylanmaslik uchun va Xitoyni, o'sha katta davlatlarni qurboniga aylanmaslik uchun mintaqaviy integratsiya zarur degan fikrni aytdi. Rahmat. O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya ta'siriga tushmoqdami degan savol javobini qurultoyda izladik. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga rahmat aytaman. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.